Síðustu misseri hefur þessi ríkisstjórn gert ýmiss konar samninga og samkomulög við borgarstjórnar meiri hlutan í Reykjavík og hvað eftir annað kemur á daginn að ráðherrar og kannski ekki hvað síst sá ráðherrar sem hefur haft forgöngu það virðast ekki átt að sjá því hvað er að skrifa undir. Að minnsta kosti er mjög ólíkur skilningur á því hvað í þessum samningum felist. Ríkið hefur líka gert samninga við sveitarfélögum að selja lóðir í eigu ríkisins oft á algjörum kostakjörum að því er virðist oft á tíðum í einhverjum allt öðrum tilgangi en að hámarka verðmæti eigna ríkisins. Ég nefni sem dæmi sölu á Vífilsstaðalandinu til að koma í veg fyrir byggingu ný spítala, saman má segja Keldnalandi sem að reyndar er á að selja líka til að fjármagna borgarlínu fyrir meiri hlutann í Reykjavík og svo á sínum tíma sölu á hlut af landi ríkisins undan flugvellinum í Vatnsmýri. Þetta var í tíðir reyndar forvera hæstvirtur ráðherra og það samkomulag með stökustu ólíkindum gert á milli ráðherra samfylkingarinnar og borgarstjóra samfylkingarinnar sem að ríkið gaf nánast eða seldi á mjög góðum kjörum land undan flugvellinum í Vatnsmýri. Flugvelli sem að það er sameign þjóðarinnar. En það var gefið, selt, land undan flugvellinum en þó látið fylgja sögunni að það væri skilyrði, samkvæmt þessum samningi, að landið yrði selt á markaðsvirði. Selt á markaði, landið yrði selt á markaði til að tryggja þá lágmar sendur fyrir ríkið. Og nú spyr ég hæstvirtur ráðherra, hefur hæstvirtur ráðherra gert einhverja breytingar á þessu eða einhverjir aðrir? Því að nú er Reykjavíkurborg byrjuð að útdeila þessu landi án þess að setja það á markað. Spurningin er einföld, hefur verið gerð breyting á þessum samningi ríkisins og Reykjavíkurborgar frá 2013 það sem að kveður á að þetta land skuli allt fara á markað?
Svarar hæstvirtur fjármála efnarsáðherra Bjarni Bendisson og undirbúinni fyrirspurn.